Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobro jutro. Bogoslovno semenišče je kraj, kjer fantje in možje odkrivajo, ali jih Gospod kliče v duhovništvo. Na poti razločevanja jih spremljajo spiritual, študijski prefekt ter rektor oziroma ravnatelj semenišča. Dan pred praznikom apostolov Petra in Pavla, ko številni prejmejo zakrament mašniškega posvečenja, sem se z zdajšnjim rektorjem, gospodom Petrom Kokotcem, pogovarjala Silvestra Sadar. Izhaja iz župnije Kranj Primskovo, iz delavske družine s tremi otroki, ki je zelo povezana. Poslanstvo je zaslutil že v osnovni šoli, pravi. Celotnemu pogovoru boste prisluhnili po radijskih oznanilih, ki jih je zbral Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes, 28. junija, je 13. nedelja med letom. God svetega Irineja, Hotimirja Lionskega, škofa in mučenca. Danes goduje tudi Pavel I., papež. Jutri v ponedeljek bo praznik apostolov Petra in Pavla. V torek se bomo spomnili Otona Bamberškega, škofa, v sredo, 1. julija, pa svete Estere, svetopisemske žene. V četrtek bo praznik Svetogorske Matere Božje, tudi god Janeza Frančiška Regisa, duhovnika. V petek, 3. julija, se bomo spomnili Tomaža, apostola, v soboto pa Urha, Urlika ali Uroša, škofa. To bo tudi god Elizabete Portugalske, kraljice. Prihodno nedeljo, 5. julija, bo slovesni praznik Cirila in Metoda, slovanskih apostolov, sozavetnikov Evrope.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes, na to 13. nedeljo med letom, bo slovesno v Čatežu ob Savi, v Premu in Šturjah, to so župnije, kjer bodo danes praznovali Zlato mašo. V Mariboru, v župnijski in stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika, bo diakonsko posvečenje Simona Lamprehta, po rokah nadškofa Cvikla. Na Bledu pa v župniji Sveti Duh pri škofi Loki, v Repnjah, Murski Soboti in še kje drugje se bodo začele tudi počitniške dejavnosti, poimenovane bodi si delavnice, duhovne vaje, duhovno-počitniški tedni, odmiki za moške, ženske v naslednjih tednih, v teh časih počitnic in dopustov, ob prilagojenih razmerah seveda tudi mnoga srečanja, ki naj res prinesejo mir vsem udeležencem.
Ponedeljek.
Jutri bo slovesni praznik Petra in Pavla. Mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici po rokah nadškofa Zoreta bodo prejeli Anže Cunk, Martin Leban, Tilen Oberwalder Zupanc, Janez Potisek, Matej Rus, Rok Vinko Žlender. V Vatikanu bo slovesna maša na praznik z blagoslovitvijo palijev za nadškofe metropolite. V Novem mestu pa bo ob 16. uri diakonsko posvečenje. Janez Meglen in Jakob Piletič ga bosta deležna, mašniškega posvečenja po rokah škofa Glavana pa Blaž Franko. V župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu na Kapitlju bo ob 20. torej jutri ob 8. zvečer novomeški sakralni abonma in v njegovem sklopu 6. koncert, tokrat bo zapel slovenski otroški zbor pod dirigentskim vodstvom Damjana Močnika.
Sreda.
V sredo bomo stopili v nov mesec, mesec julij, namen molitve po papeževi svetovni mreži molitve za naše družine. Molimo, da bi znali današnje družine spremljati z ljubeznijo, spoštovanjem in nasveti. Šentvorsca na predvečer praznika Ptujsko-gorske Matere Božje na Ptujski gori z molitveno uro ob 19. in somaševanjem ob 20. uri. Vodil ga bo nadškof Cvikl.
Četrtek.
V četrtek se bo v Celovcu v Avstriji začela konferenca Mohorjeve, 100 let po koroškem plebiscitu, prihodnost koroških Slovenk in Slovencev. V Marijini baziliki na Ptujski gori bo v četrtek ob 9. začetek molitvene ure, ob 10. pa somaševanje, ki ga bo znova vodil nadškof metropolit Cvikl. V Stični, v Muzeju krščanstva na Slovenskem, v cistercijanski opatiji, bodo ob 18. odprli potujočo misijonsko razstavo.
Petek.
Na praznik apostola svetega Tomaža v petek bo prvi petek.
Sobota.
V soboto se bodo v bogoslovnem semenišču na Dolničarjevi v Ljubljani v tamkajšnji kapeli na praznovanju srečali duhovniki jubilanti. Ob 11. bo somaševanje.
Nedelja.
Prihodno nedeljo, 5. julija, bo slovesni praznik slovanskih apostolov svetih Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope. V ljubljanski nadškofiji sta glavna zavetnika, sta druga zavetnika tudi mariborske nadškofije, v Murski Soboti pa je sveti Metod glavni zavetnik škofije. Zato bo to res poseben dan. V župnijah Kamna Gorica, Sele pri Šumberku, pa Krško in Vransko bodo tudi posebne slovesnosti zlatih maš in biserne maše. Čez teden dni bo tudi nedelja Slovencev po svetu. Na trgu pred Baziliko Marije Pomage na Brezjah bo sveta maša ob 10. Prihodno nedeljo bo tudi že nedelja novih maš. Novo mašo v Dolu pri Ljubljani bo daroval Janez Potisek, na Jesenicah Martin Leban, župniji Kokrica Anže Cunk, Šentjernej Blaž Franko, v Šentvidu pri Stični Matej Rus. Nove maše bodo peli ob 10. Končajmo pa z vabilom na Grozdetov molitveni shod, ki bo v nedeljo o 15:30 v Romarski cerkvi Marije Vnebovzete na Zaplazu. Ob 16. bo sveta maša.
Nedelja je Gospodov dan.
Hvala za pozornost. Lepo nedeljo in prijazen teden želim.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospod Peter Kokotec, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kakšen razlog bi moral imeti danes fant, dekle, da bi se odločil za duhovni poklic? Ta ni preveč cenjen, je celo zasmehovan. Duhovnika čakajo samota, skušnjave, celibat.
V vsakem človeku, enako tudi v mladem človeku, je zagotovo tisto hrepenenje po biti dober, narediti nekaj lepega, nekaj dobrega, ne glede na to, kako nas okolica sprejema, kako se mi vključujemo v okolico in kaj delamo. In mislim, da je to tisto prvo notranje znamenje, notranji klic, delati nekaj dobrega. Pa ne bo to v zakonskem življenju, ne bo to v duhovnem, v posvečenem življenju ali pa tudi v rodovitni samskosti. Sedaj pa potem v tem razločevanju, v iskanju, so tista zunanja znamenja, ki nam jih Gospod daje. Ta znamenja pa v mladem človeku povzročijo ali pa naredijo, da začne globlje iskati. Iskati svojo poklicanost, ki je tudi poklicanost v posvečeno življenje. Ne bo to v duhovništvo, v redovništvo.
Katera znamenja imate v mislih?
Čisto konkretno, lahko je to nek dober človek na tvoji poti, ne bo to duhovnik, redovnik, redovnica, ne bo to neka dejanja, ki jih želiš narediti dobro, služiti konkretno ljudem v bolezni, v mladini, v otrocih, ali pa tudi marsikdo, posebej od mladih fantov, spozna tudi to znamenje preko svojih duhovnikov, tudi preko bogoslužja, preko služenja Gospodu. In na ta način ta znamenja postajajo konkretizirana, konkretna. Želiš se uresničevati, vendar ne samega sebe, ampak v vsakdanjem življenju, zopet v tistem podarjanju. Ko se vedno znova pogovarjam tudi v zakonski skupini, tisti, ki se pripravljajo na zakon in tisti, ki so ravno kar vstopili ali pa z mladimi, pravijo, da v nekem trenutku se mlad fant vedno sprašuje, če ima neko vzgojo, če posluša Gospoda, če želi res razločevati svojo življenjsko pot tudi o duhovništvu, ne glede na to, da se potem odloči tudi za zakon. Se pravi, je ta klic položen v njega. In zdaj smo pa prišli na tisto, kar se mi zdi pa res pomembno, v nekem trenutku pa začutiš, zaslišiš ta klic. To ni tisti klic, ko bi angelčki plesali okoli tebe in rekli, pridi, boš šel za duhovnika, za redovnika, za redovnico, ampak nekako začutiš globljo poklicanost, aha, Gospod me kliče, bolj kot na nekatero drugo pot.
Kako vidite vi svojo duhovniško pot, zdaj že skoraj 20-letno, katere mejnike opažate na njej?
Zagotovo 20 let je hitro minilo. So bili in so še vedno tisti mejniki. Nekako v tisti otroški dobi je bil en tak pomemben mejnik zorenje iz otroške vere v osebno vero. Tisto notranje iskanje, to, kar vsak danes išče. Iskanje vere, iskanje Boga, odkrivanje Boga. Hkrati pa sem takrat tudi začutil že tudi bolj konkreten klic, pojdi v duhovništvo. Seveda se je ta klic moral vedno znova in znova razčiščevati. Potem nekako drugo je bilo v času mladosti, v času potrjevanja tega klica, zagotovo v času bogoslovnega semenišča, kjer ni vse samoumevno, kjer ni vstopiš na pot in kar avtomatsko gre naprej, ampak gre za potrjevanje, še vedno za iskanje, še vedno za razločevanje, še vedno za odločanje. Pa vendar v nekem trenutku zopet potrdim to odločitev. In pa potem v duhovništvu pa se mi zdi nenehno srečevanje, to pa so tista majhni trenutki, ki pa niso tako majhni, srečevanje z ljudmi v človečnosti, z ljudmi v podajanju vere, v iskanju Kristusa. In tukaj začutim tisto darovanje.
Gospod Peter Kokotec, ste ravnatelj bogoslovja. Kakšna je vaša funkcija? Kaj bogoslovci od vas pričakujejo, vam povejo?
Najprej v bogoslovju imamo res nekako tri funkcije, ki so, se pravi, ravnatelj bogoslovnega semenišča, potem špiritual v bogoslovnem semenišču, ki skrbi za duhovnost in za duhovno rast bogoslovcev, in pa študijski prefekt, ki je vez med fakulteto za študij, pa tudi za človeško rast. In tukaj moram najprej poudariti, da v bogoslovnem semenišču ni funkcija ena sama, ampak samo vsi trije skupaj lahko nekaj naredimo v našem dopolnjevanju. Konkretno, v našem bogoslovju se tako vidi, kako smo si vsi trije različni, tako špiritual, kot prefekt, kot sam, kot ravnatelj. Vsak ima svoje sposobnosti, vsak na svojem področju in skupaj sestavljamo celoto. To se mi zdi najbolj pomembno poudariti. Jaz kot ravnatelj ne morem nič kaj dosti storiti kot sam, kot ena oseba. Skupaj pa lahko vodimo fante. In to se mi zdi tudi to, kar sami povedo, kar sami čutijo. Čutijo, poglej, kako so povezani vodstvo, tisti, ki jih spremljajo, njihovi spremljevalci in vzgojitelji, so med seboj povezani. In to je pravi korak. Kot ravnatelj pa nekako skrbim za to povezovanje, za vsa ta področja. Se mi zdi tisto hkrati očetovstvo, po drugi strani pa ta čisto človeška raven. Biti prijatelj, biti blizu, vendar še vedno z vso odgovornostjo, ki jo imam, odgovornostjo prepoznavanja duhovnega poklica v posamezniku, odgovornostjo tudi spremljanja nekoga in mu povedati, Gospod te kliče ali pa Gospod te mogoče kliče na drugo pot. To so pa tiste najbolj zahtevne, pa hkrati tudi zame najtežje stvari.
Ali se človek lahko vnaprej pripravi na izzive in premagovanje osebnih kriz na duhovniški poti, nekako na zalogo? Kakšne izkušnje opažate tudi v stiku s stanovskimi kolegi, da tako rečem?
Do neke mere lahko pričakujemo. Predvsem se zavedamo in se je treba zavedati, da smo krhki in ranljivi. Da duhovnik ni nad človek. Da duhovnik ni v smislu tega sveta nekaj posebnega, nasprotno, ravno tako slaboten in krhek. In največja priprava je zagotovo ravno to zavedanje te svoje krhkosti, minljivosti in vstopanje v ta trenutek takšnega, kot mi Gospod daje v vseh dogodkih lepih, pa tudi tistih težkih. Tukaj nastopita sedaj dve stvari. Eno je zaupanje v Boga, v katerega izročam vse to, kar prihaja, kar bo prišlo, se zavedam, da ne morem sam reševati stvari. In druga stvar, ki pa se mi zdi, da se jo duhovniki danes premalo zavedamo, tudi v pogovoru z mlajšimi duhovniki, tudi starejšimi, da v tem iskanju premalo stopamo tudi do sočloveka. Nekako menimo, da moramo vse sami reševati. Ampak ne. Kaj je moja priprava tudi na te težke trenutke, na te krhkosti, na te probleme, s katerimi se srečujem, na križ, je priprava ravno to. Imeti ob sebi nekoga. Poiskati pomoč nekoga. In to tudi povem v bogoslovju, tudi fantom, ne se ustrašati, ko boš nekoč v stiski, ko se ti bo nekaj zgodilo, zalomilo, ko boš lahko tudi kaj narobe naredil ali pa enostavno prišel do nekega hudega križa, ne boj se poiskati pomoči, ne bodi sam. Zakaj? Ker Gospod je z nami po ljudeh, ne samo v nekem iskanju samote, ampak bližnji, ki je ob meni, ki ga znam poiskati, ki mu znam prisluhniti, je tisti, ki mi ga je Bog poslal na pot, da bom tudi ta križ, to, kar se je zgodilo, lažje premagal.
Zelo pomembno za vse nas, verjetno, da naredimo ta korak, da spregovorimo. Ko spregovorimo, se začne odvijati ta voz, ponavadi.
Na dveh področjih bi tukaj rekel, za vsakega posameznika, da spregovorimo, da govorimo o tem, da si upamo poiskati pomoč, hkrati pa v odnosu do nas duhovnikov, ne se bat, tudi vi, vsi ostali, povedati nam duhovnikom, lejte, ste slaboten, tukaj le vidimo, da ste sedaj v stiski, pristopite, recite, pomagajte poiskati pomoč z vso dobrohotnostjo, z vsem čutom do sočloveka, ne samo s čutom do, aha, imamo župnika, imamo duhovnika, ne, ampak s čutom, ta naš župnik, ta duhovnik je krhek, potrebuje pomoč, lahko mu jo ponudim, lahko pristopim, lahko mu tudi prisluhnem. Na tej ravni postanemo res med seboj ljudje, imamo ta človeški čud drug za drugega in ne nazadnje, ko beremo evangelij, kaj se vedno znova in znova dogaja, kaj Kristus naredi. Najprej prisluhne, vidi človeka v stiski in pristopi do njega, ga nagovori. Šele na to potem pridejo nadaljni koraki, pride ta bližina Boga, ki vstopa tudi s čudeži, z dejanji. Veliko krat pa vemo, že dovolj je prisluhniti, videti, nekdo je ob meni.
Naslednje vprašanje je povezano tudi s tem, o katerem sva sedaj govorila. Elektronske naprave, virtualni svet nas nekako oddaljuje. Verjetno je veliko osamljenosti med ljudmi, kljub temu, da smo neprenehoma na telefonih. Kako duh časa, ta individualizem tudi vpliva na vas, kako na mlade, ki so morda desetletje dve mlajši od ravnatelja semenišča?
Res smo, vsi smo otroci tega časa. Eni so mlajši otroci tega časa, drugi smo v srednjih letih, tretji starejši, vendar vsak pod vplivom tega časa. In vse te elektronske naprave, vsa ta komunikacija nas pravzaprav veliko krat dela, kot ste tudi omenili, še večje individualiste. Pa ne samo v tem, da postajam individualist ali celo egoist, ampak v tem, da se pravzaprav oddaljujem drug od drugega. In tudi pri nas duhovnikih ni nič drugače. Vsak izmed nas duhovnikov lahko zapade tej osamljenosti, tej oddaljenosti od ljudi, temu zapiranju v župnišče, zapiranju v nek ozek krog ljudi. To je nevarnost. Ni samo trenutek srečanja z elektronskimi napravami, z internetom in tako naprej, ampak je trenutek mojega življenja, moje povezanosti z Bogom. Zato je tukaj zelo pomembno, da molimo, ohranjamo molitev, tudi občestveno molitev, ne bo to med duhovniki, ne bo to v župnijskih občestvih, zakonskih skupinah, sveta maša, molitev z drugimi ljudmi, da ne izgubljamo medsebojnih stikov. Mladi, ta razlika zagotovo se vidi, nekako poskušamo tudi tukaj dohajati drug drugega, je po eni strani izziv, kako vstopati tudi v ta oznanjevalni del, vendar vse bolj tudi sam ugotavljam, sem prepričan, da na koncu je duhovnik vedno najprej poklican k osebnemu stiku. Lahko je stik z oddaljenimi v prvem koraku preko elektronskih naprav, medijev in tako naprej, ampak človek potrebuje človeka. Čeprav je na drugi strani sogovornik lahko individualist, ne želi pa nekje globoko v sebi, potrebuje nekoga, ki mu prisluhne. In še ena zadeva tukaj, prisluhniti. Duhovnik ni tisti, ki bi preveč govoril. Duhovnik naj bo tisti, ki zna tudi poslušati, prisluhniti, začutiti človeka, vstopati v notranjost, bližino. Gospod nam je to dal vsem, zato da smo povezani drug z drugim. To je potem res orodje, smo v Božjih rokah.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Sama beseda duhovnik vsebuje besedo duh, torej se ukvarjate z duhovnostjo, pa vendar v tem času bo mogoče poslanstvo duhovnika, da se ukvarjate s telesnostjo v smislu, da pomagate, da se ljudje ponovno združimo, da ponovno dosežemo nek stik, čisto konkreten, recimo tudi katoliška cerkev govori o telesnih delih usmiljanja, zelo pomembno težo jim da, ne samo duhovnim recimo, ne. Tudi ta navzočnost Boga v Evharistiji kaže na ta moment, mogoče bo to spet postalo bolj aktualno, kot pa je pred 50 leti.
Imate zelo prav, namreč jaz mislim, da smo preveč ločili telesno od duhovnega, ampak vsi vemo, da je to med seboj temeljno povezano, ne moremo ločevati enega od drugega. In v trenutku, se to vidimo ravno zopet pri Jezusu, v trenutku, ko vstopimo v neko telesno delo usmiljenja, ljubezni, prijateljstva, bližine, vstopamo na področje duhovnosti. V tistem trenutku, ko se srečam, ko vzpostavim odnos, sem na področju duhovnosti. In kaj je teologija? Mi res 5 let in potem še 6. leto študiramo teologijo, razmišljamo o Bogu in pridobimo veliko znanja. Zakaj? Ravno zaradi tega, da vse to znanje, ki ga dobiš, daš, daruješ in postane nekaj, kar je človeškega. Teologija ni zgoraj spodaj. Teologija je povezanost, je eno, je učlovečenje Boga med nami ljudmi. In to učlovečenje ni nekaj abstraktnega, ampak na moč konkretnega. Tukaj vstopamo. In ko ste omenili liturgijo, liturgija ni nekaj ločenega od življenja, ampak življenje vodi v liturgijo in liturgija vodi nazaj v življenje. Če ločimo tukaj te dve zadeve, če ločimo tukaj te stvari, te dogodke, potem med njimi delamo prepad, kar se je lahko v nekih trenutkih zgodovine tudi dogajal, ampak ne prepad, niti ne most, nasprotno, to mora postajati eno. Liturgija je življenje in življenje je liturgija.
Ob tem se mi poraja naslednje vprašanje, mogoče je za slovenski narod značilen tak bolj melanholičen temperament, mogoče ga opažate tudi pri bogoslovcih, se lahko morda tako sami sebe ali pa vi kot ravnatelj spodbudite sploh, da bi kljub vsemu bili bolj odprti in bolj človeški, bom rekla?
Na tem je treba vedno znova delati. Ne samo spodbujati, ampak dejansko delati. Začutiti, iti do drugega, biti pogumen, biti drzen v dobrem. Še več, jaz bi tukaj rekel, biti predrzen v dobrem, ne se ustrašiti.
Ampak nekomu je to zelo naporno in zelo mogoče težko narediti takšne korake iz dneva v dan.
Ne nekomu, vsakemu izmed nas, tudi meni je to velik napor, ampak to je tisto, Gospod, zaupam vate, zavestno pa pristopim do tega človeka, do bližnjega in mu želim prisluhniti. Nobeno dobro delo ni nekaj, kar bi se zgodilo kar tako, brez napora. Vsako dobro delo, vsak odnos terja naše napore. Ampak to ne pomeni, da se jih ustrašimo, to ne pomeni, da zaradi tega ne bomo nič dobili. Nasprotno, vsako dobro delo, vsak napor, vsak odnos, ki ga vzpostavimo, nam že v tistem trenutku Gospod da milost meni in tistemu, s kateremu sem. To so čisto konkretna dejanja. Nič pa se ne zgodi samo. In kaj bi tukaj jaz podbudil? Ne bojmo se, vstopimo, delajmo, res bodimo drzni v dobrih stvarih. Če se samo umikamo in čakamo, kdaj se bo nekaj naredilo, se bo zelo malo zgodilo. Zopet, mi smo orodje v Božjih rokah. Gospod nas želi porabiti, nas želi dati drugemu na voljo. Po nas se razodeva Kristus. In to je zopet tisto liturgija, ki je bogoslužje. Gre s Kristus v mene in skozi mene do drugega človeka.
Ob zaključku, gospod Peter Kokotec, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani, če bi pred seboj imeli ali pa če nas posluša morda kakšen mlad človek, fant, dekle in nekako razmišlja, tudi dekleta po mojem smo razmišljala, preden smo se poročila o tem, da bi bile morda redovnice, kaj bi rekli? Kako naj se odloči, s kom naj govori, naj spregovori, naj čaka, naj naredi najprej fakulteto, kako?
Začutiti je treba tisti trenutek, aha, Gospod me mogoče kliče, ne tisto, me že kliče, mogoče kliče, poiskati nekoga, ki mu zaupam. Duhovnik, redovnik, redovnica, laik, laikinja, se pravi človek, ob katerem začutim, da mi je blizu, da mu lahko malo več na nekoliko drugačen način zaupam. In potem, ko to zaupam, treba tudi moliti, Gospodu to zaupati. Res v čisto konkretni molitvi izreci to besedo, Gospod, ali me kličeš na to pot? Ne samo mogoče je, mogoče ni. Izreči besedo, pot posvečenosti v redovništvu, v duhovništvu, pot zakonskega življenja. In ko čutim, da je v meni ta klic, ta Božji poziv, ta Božja milost, tudi na njega odgovoriti. Ne bojmo se. Zakaj? Zaradi tega, kot če se vrneva čisto na začetek najinega pogovora, ker je v vsakem izmed nas to hrepenenje delati dobro. Ne samo prejemati, ampak darovati. In lahko ga darujem v duhovništvu, v redovništvu, kot duhovnik, kot redovnik, kot redovnica ali na katerem drugem področju.
Pa če se pojavi strah, da ne bo uspelo, bom srečal neko super dekle in bo zelo težko ostati v svojem poklicu?
Ta strah se bo pojavil in ta strah ni napačen. Nasprotno, še bolj ti daje zato, da se odločiš. Na koncu se moramo odločiti in reči, Gospod, zaupam ti. To je pa ta korak, ki ga tako težko naredimo. Pa če smo čisto realni, ne bo to v odločitvi za zakon ali za duhovništvo, ampak rečeš, Gospod, zaupam ti. In v tem zaupanju premagamo tudi ta strah. Zato bi rekel, ne bojte se, odločite se, recite, Gospod, grem po poti, ki si mi jo ti dal, grem v pot posvečenega življenja. Zakaj? Ne glede na to, če bom prišel do trenutka, zopet tudi jaz v duhovništvu, a se odločam ali ne, ker mi takrat Gospod svojo milostjo pomaga. Gospod me ne zapusti in ne reče, ja, zdaj me pa ni več zraven, zdaj se pa sam odloči, kot ste rekli, pred čudovito ženo, pred dekletom in tako naprej. Ne, ampak takrat ti da zopet znamenje, da ti pokaže, le, si na pravi poti. Zaradi tega bodite pogumni, odločite se in ko se odločite, Gospod ti stoji ob strani, tudi v največjih vprašanjih, dvomih, v temi, v iskanju, ko si že odločen, nikoli te ne zapusti. Ni pa nobena pot lahka, vsaka je zahtevna, ampak prinaša notranje veselje in zadovoljstvo, ker vodi iz individualizma v odnose z Bogom in z ljudmi.
Gospod Peter Kokotec, hvala, ker ste delili svoje misli z nami.
Hvala tudi vam in res bodimo pogumni v naših odločitvah za Boga.
Hvala, ker ste spremljali pogovor. Spominjajmo se v svojih molitvah tako kandidatov za duhovnike in njihove spremljevalce kot svojih župnikov, kaplanov, pomočnikov, da bi vztrajali, si zaupali in bili čim bolj eno s svojimi škofi in ljudstvom. Se slišimo prihodnji teden.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.